Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim Augšzemgales novada pašvaldības domes 28. oktobra sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 27 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Esam iepazinušies un piekrītam šādai darba kārtībai. Kas par to lūdzu nobalso? Par? Paldies, pret. Atturas nav. Tātad pēc procedūras balsosim ar rociņām. Jā, ja kurš atturas vai pret, tad pasaka to mutiski, lai protokola daļa paspētu nofiksēt. Pieņemam šāds variants.
Pieņemam.
Tātad šodien mēs jau, kā jau runājām iepriekš, sēdu izvedam. Vai sēdi notiek attālināti, jā, bet pandēmijas laikā, laikam, šis variants ir pieņemamākais mums visiem, jā. Tā, visi mums dzird, mums šodien nav priekšsēdētāji, Vitālijs arī ir aizņemts citās starpvalstu zūmā vai sanāksmē, teiksim tā. Pārējie, kas mums kvorums ir, ietiekoši par citiem deputātiem, man informācijas nav. Labi, ja nav iebildumu, pārējām pie darba kārtības. Pirmais darba kārtības jautājums. Grozījuma Augšzemgales novada pašvaldības domes.
Tikai lūgums, jautājumu numuriņu sauciet, jā, lai nepalaist garām to svarīgāko.
Jā, labi, tā arī darīsim. Jautājums numur viens. Grozījuma Augšzemgales novada pašvaldības domes 21. gada 15. jūlija saistošos noteikumos numur 4. Augšzemgales novada budžets 2021. gadam. Ziņotājs Irēna Timšāna, finanšu pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Atvainojiet. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt esošos noteikumus, kas ir finanšu komiteja izskatīti, akceptēt un virzīt uz domes sēdi un apstiprināt grozījumus sekojošos. Apstiprināt Augšzemgales novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmums 35.393.629 eiro apmērā. Un izdevums 44.799.246 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu. Arī apstiprināt tātad konsolidētā pamatbudžeta deficīta finansēšanu 9.515.023 eiro apmērā, kuram izmantojam naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākuma 8.020.000. 312 eiro, saglabājuma atlikuma gada beigās 894.093 eiro, ieplānojam saņemto aizņēmumu apjomu 4.516.210 eiro un nodrošinam aizņēmumu atmaksu 2.056.102 eiro, kā arī līdzdalību radniecību uzņēmumu kapitālā 71.304 eiro, arī tas viss atspoguļots pirmajā pielikumā. Un arī lūdzu apstiprināt saistības saskaņā ar trešo pielikumu, kā arī noteikt, ka Augšzemgales novada pašvaldības budžeta konsolidēšana, izpildes kontrola un grozījuma veikšana tiek veikta saskaņā ar jau Augšzemgales novada pašvaldības budžeta sagatavošanas izpildes un kontrolas kārtības instrukciju. Budžetam ir klāt pievienots paskaidrojums ar diviem pielikumiem. Lūdzu pieņemt lēmumu par saistošu noteikumu grozījuma apstiprināšanu.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu, jautājumus.
Nav.
Jautājumu nav, lieku uz balsošanu. Kas par to, lai pieņemtu šos grozījumus sastošajās noteikumos, lūdzu balsot par? Paldies, pret. Atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Par Augšzemgales novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību. Irēna Timšāna ziņo.
Lūdzu pieņemt lēmumu, kas finanšu komiteja izskatīts, akceptēts un atbalstīts, par to, ka uzdot augšdaugavas nota pašvaldības domas priekšsēdētājiem apstiprināt augšdaugavas nota pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību.
Paldies. Ziņotāja, lūdzu jautājumi.
Priekšsēdētāja prombūtnes laikā, kas parakstīs, nu ja gadījumā viņš tur komandējumā, bet tā steidzīgi vajag parakstīt, varbūt priekšsēdētāja vietnieku vēl iekļaut un atļaut viņam parakstīt dokumentus.
Es domāju, ka šāda veida dokuments steidzamību reti, kad satur, jā, bet nu ja tāda būs steidzamība, tad noteikti tajā kārtībā, kas viņu pienākumus pildīs, tam arī būs jā. Stiprinu. Pamatojoties uz to, ka viņam būs noteikts, ka viņš ir tas, kurš pilda pienākumus.
Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Paldies, Viktor, par uzticību, jā. Bet to nosaka nolikums jau manā izpratnē. Vēl lūdzu jautājumus. Jautājumu nav lieku uzbalsot. Kas par šo doto lēmumu projektu lūdzu balsot par? Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. Par finansējumu piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ziņo Irēna Timšana.
Lūdzu pieņemt lēmumu, kas finanšu komitē ir izskatīts un akceptēts, par to, ka piešķir papildus finansējumu Kalupes pagasta pārvaldē pakalpojumu apmaksē par tirgus vērtības noteikšanu augšdaugos nota Kalupes pagasta ūdens saimniecības un cilvēku apgādes nekustamajiem īpašumiem 3025 eiro apmērā.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku uz balsošanu, kas par doto lēmumu projektu lūdzu balsot par. Paldies.
Paldies.
Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Ceturtais darba kārtības jautājums. Par Daugavpils novada attīstības programmas 2012-18 gadam investīciju plāna 2021-23 gadam aktualizāciju ziņo Vita Rūpiņa attīstības pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu, kurš arī izskatīts attīstības komiteja un pieņemt par Daugavpils novada attīstības programmas 2012-18 gadam investīciju plāna 2021-23 gadam aktualizāciju trijās pozīcijās, tātad papildināt pirmo pielikumu un aizstāt divas pozīcijas pamatsarakstā un atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš pieņemtos lēmumus, kuri tika pieņemti saistībā ar investīciju plānu.
Tā, paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lieku uz balsošanu, kas par doto lēmumu projektu lūdzu nobalsot. Par, paldies, pret, atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2026. Investīciju plānu 2022. gadam aktualizāciju. Vita Rūtiņa.
Arī jautājums bija skatīts attīstības komitejas sēdē, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu par Ilūkstes novada attīstības programmas 2026. Gadam, investīciju plāna 2022. Gadam aktualizāciju.
Paldies, ziņotāja, lūdzu, jautājumi ir Viktors, lūdzu.
Jā, Viktoram ir tāds jautājums, ja? Attīstības programma 2026. Gadam, bet investīciju plāns ir rakstīts. 2022. Gadā, bet 56., 57., 69. Un 70. Pozīcijā ir ierakstīts 23. Vai nu tad labojat, ka investīciju plāns 2023. Gadam, vai nu tātad es šeit saskatu nesaskaņu. Līdz 22. Gadam ierakstīt 23.
Kur tas bija vēlreiz, Viktor?
56, 57, 69 un 70. Pozīcijā.
Redakcionāli, ja?
Jā, jā, iztenošanas termiņš 23. Gads.
Tā, kas var komentēt?
Tā, komentējam, tātad šie te investīciju plāni šobrīd mēs strādājam pie spēkā esošajiem un apstiprinātajiem ar attīstības programmu investīcijas plāniem, kuri ir gan Daugavpils novada daļā bijušajā, gan Ilukstas novada daļā bijušajā. Ja? Tāpēc investīciju programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš šobrīd spēkā ir no 20. Līdz 26. Gadam apstiprinātais. Ja? Un investīciju plāns pie šīs te attīstības programmas, kurš ir apstiprināts 20. 22. Gadam. Pozīcijas, kuras jūs nosaucāt, man mazliet vajadzīgs tad laiks ieskatīties šajā Ilukstas investīciju plānā. Par kurām...
Ir... Vēlreiz numuru.
To viņi. 56, 57, 69 un 70.
Varbūt es varētu bišku pakomentēt.
Jā, lūdzu.
Principā attīstības programmas eksistē, jā, tā ir vidēja termiņā plānošanas dokuments un pat dokumentus jāizstrādā tā un viņam eksistē tā, lai nodrošinātu nepārtrauktību visa plānošanas procesā. Bet attiecībā uz investīciju plāniem tas ir pielikums attīstības programmai, bet likums paredz, ka tos jāizstrādā vismaz 3 gadiem. Un neatkarība no tā, kāds ir attīstības programmas plānošanas derīguma termiņš, jo principā, piemēram, tāda situācija, piemēram, Daugavpils novada galā ar attīstības programmu bija, ka, piemēram, tur vispār attīstības programma pēc termiņa beidzās, bet likums paredz, ka to drīkst izmantot un joprojām jāturpina 3 gadu investīciju plānu apstiprināšana vismaz vienreiz gadā, lai tiešām nodrošinātu šo dokumentu nepārtrauktību un pašvaldības nu, dzīvi atbilstoši šīm te dokumentam nu, vienslējā. Nu, lūk tā, tas īstenībā arī attais no šo te, nu, termiņu, tā teiksim, nesaskaņoju. Un jā, kā jau Vita minēja, principā pārņems visu šo te mantojumu šīs te programmas un investīciju plānu. Pašreiz nākamajā domas sēdē piedāvātāja apstiprināšanas jaunā attīstības programmā. Un tur jau arī būs savi termiņi gan investīciju plānam, gan pašai attīstības programmai.
Paldies.
Paldies par atbalstu, jā. Jā, tā tad.
Viktoru apmieninām.
Jā, jā, jā. Nu, es sapratu, ka nākamreiz būs precizējums, jā.
Jā, jā. Vai vēl būs jautājumi? Nav? Vieglu uz balsošanu projektu, lēmuma projektu, kas par to lūdzu nobalso? Par? Paldies. Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem.
Paldies.
Sestais darba kārtības jautājums. Augstdaugavas novada sociālā dienesta nolikums. Ziņotājs Anna Jegorova, sociāla dienesta vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti un visi klātesošie. Šis jautājums tika skatīts sociālā komitejas sēdē, akceptēts un virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to mēs piedāvājam Augstdaugavas novada sociālā dienesta nolikumu, kurš satura funkcijas uzdevumus, pienākumus tiesības, struktūru, veidlapu un schematisko arī zīmējumu, kā izskatās mūsu Augstdaugavas novada sociālais dienests ar visām savām funkcijām un uzdevumiem. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, ziņotā. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Vieglas balsošana, kas par to, lai apstiprinātu sociālā dienesta nolikumu lūdzu balsot. Pārts.
Paldies.
Pret, atturas nav. Nav, lēmums pieņemts. Par Augstdaugavas novada pašvaldību pedagogiski medicīniskās komisijas izveidošanu ziņo Natālija Peterāna izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistu. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē tika skatīts jautājums un virsīts izskatīšanai domes sēdē par Augšdaugavas novada pašvaldības pedagogiskās medicīniskās komisijas izveidošanu. Izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības pedagogisko medicīnisko komisiju šādā sastāvā komisijas vadītāja Natālija Pēterāna, komisijas vadītājas vietniece Aija Cetnere, komisijas locekļi Dzirdbeša Cilā ģimenes ārsta pediatra Irīna Ļisjonika speciālā pedagoģe Olga Solina, audiologopēde Linda Vingre psiholoģe. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. novembri un atzīt par spēku zaudējuši Daugavas novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumi.
Ziņotājiem mazliet ekrānu uz leju. Frizūra skaista, gribas redzēt seju.
Ir jau, jā, paldies. Lēma projektu jautājumi nav. Lieku uz balsošanu, kas pārdoto lēmu projektu, lūdzu nobalsot par, pret, atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Devītais darba kārtības jautājums par Latvijas Republikas Saimas administratīvās teritoriālās reformas komisijas sagatavo likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu.
Es atvainojos vēl astotais par nolikumu. Nē, septī.
Oi, es atvainojos tiešām. Paldies. Astotais. Par Augšdaugavas novada pašvaldību pedagogiskās medicīnas komisijas nolikumu. Ziņo Natālija Pēterāna.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā tika skatīts jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības pedagogiskās medicīniskās komisijas nolikumu un virzīts izskatīšanai domes sēdē. Nolikumā ir atrunāti vispārīgie jautājumi, komisijas galvenie uzdevumi, komisijas tiesības pienākumi, struktūra, komisijas darba organizācija, komisijas un tās locekļu atbildība, komisijas lēmuma apstrīdēšana un noslēguma jautājumi.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, kolēģi, jautājumu. Komisija ir nolikuma vajag, tātad, kas par doto lēmumu projektu, lūdzu, balso par. Paldies, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Natāli. Tālāk, par devīto, par Latvijas Republikas Saimas teritoriālās reformas komisijas sagatavo likumprojektu grozījumu administrējo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā, ziņo Olga Lukaševiča, attīstības pārvaldes plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Kā jūs zinat, Saimas administratīva teritoriālā reformas komisija griezās ar vēstuli pie valstspilsētu pašvaldību un pašvaldību, kas kaimiņojās ar valstspilsētam, ar lūgumu pieņemt lēmumu, kurā ir paust domas attieksme pret izstrādāto likumprojektu. Tas ir likumprojekts administratīvu teritoriālu administratīvu vietu likumā grozījumi, kura būtībā paredz apvienošanas vienā administratīvā teritorijā valsts pilsētu un tā ir pieguļošo novadu bet ar 25. Gadu, bet līdz tam laikam ar likumu, likt sadarboties nu, gandrīz visās galvenās pašvaldību darbības jomās. Šis jautājums un šis lēmums tika izskatīts attīstības komitejā un ir izvēlēts pats lakoniskākais variants, ņemot vērā mūsu es gan esošu situāciju, gan mūsu esošu pieredzi, un par pamatu bija ņemts mūsu izpratnē par Satversmes tiesas lēmumu, ka arī tas moments, kā īstenībā pamat likumā, administratīvas teritoriju apdzīvotu vietu likumā, ir jau izvirzīti kritērija novadu veidošanai un ir arī to kritēriju raksturojums, nu tāds, kāds viņš ir. Un joprojām nav nekādu konkrētu kritēriju attiecībā uz reģionālas nozīmes attīstības centriem, ka arī ņemot vērā to, ka mūsu pašvaldībai tik tikko kopā ar valstspilsētas, Daugavpils valstspilsētas pašvaldību bija apstiprināta ilgspējīgas attīstības stratēģija ar kopīgu raksturu, un kurā mūsu pašvaldības pusē ir piedāvāti divi reģionālas nozīmes attīstības centri, un apstiprinājums gāja bez kaut kādiem labojumiem un piezīmēm no abu pašvaldībās puses, un tas īstenībā veido to pamatu mūsu lēmuma. Un lēmums sastāv no diviem punktiem. Pirmais punkts – neatbalstīt Latvijas Republikas Saeimas likumprojektu, piedāvāto likumprojektu, un nepiekrist vispār Augstdaugavas novada pašvaldības pievienošana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai. Jo netiek ievērots no Saeimas tiesas spriedumai izvietošais Saeimas pienākums vērtēt iespējamos attīstības centrus Augstdaugavas novadā. Un otrais punkts, balstoties uz apstiprinātu Daugavpils valsts pilsētas un Augstdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju, lūdzam primāri izvērtēt Augstdaugavas novada pašvaldības pastāvēšanu pašreizējās robežās, un noteikti stratēģijā piedāvātos reģionālas nozīmes attīstības centrus Augstdaugavas novada teritorijā, jo pārējie novada izveidošanas kritērija, kuri minēti likumā, anotācijā tiek izpildīti.
Tā, paldies, ziņotāja. Tā, vitāli svarīgs un perspektīvs nākotni vērsts lēmums. Lūdzu jautājumi par lēmuma projekta būtību. Maiguris, pirmais lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Pirmais jautājums, tur sapratu, pārteicās Saeimas tiesas ziņu.
Satversmes
tiesas. Tā arī domāju, ka nu, nav tādas Saeimas tiesas.
Jā, nu jūs likums ir priekšā, tā kā nu atvainojiet.
Jā, nākamais jautājums. Kas saņem šo, kam jūs sūtīsiet šo domes lēmumu?
Šo domes lēmumu mums jānosūtā tieši ATR komisija, Saeimas ATR komisija, no kuras mēs arī saņemam šo te piedāvājumu izvērtēt un pieņemt lēmumu.
Tātad mans piedāvājums ir viņu sūtīt arī visām frakcijām. Visām frakcijām. Obligāti. Un valsts prezidentam. Jā.
Piekrītam, kolēgi.
Piekrītam.
Jā, būtība jau arī tāda, ka Saeimā sāka skatīt šo likuma projektu, es saprotu, pirmā lasījumā. Bet mēs vēl, termiņš mums bija līdz 29.
Jā.
Jāizsūta. Jā, tātad mēs šodien jau šis lēmuma projekts ir jāizsūta. Jāizsūtēm. Da,
Denisam bija roka pats. Jā, paldies. Teiksim tā par savu balsošanu. Pirmajam punktam es piekritu tikai daļēji. No vienas puses jau nav skaidrs līdz galam, uz kurā pamatā. Tas viss tika noteikts, vai bija iedzīvotāju viedoklis tikts ņemts vērā, vai bija kaut kad kādas aptaujas un tā tālāk, bet sakarā ar otro punktu, tas, protams, secībā nav skaidrā un, sakarā, ar attīstības centru izveidošanu, to jautājumu izskatīšanu, tas, to es pilnībā atbalstu. Sakarā ar to, mans balsošanas nebūs ne pār, nebūs ne pret. Tāpēc es savu balsošanas motīvu.
Jā, tu to varēsi izteikt savā balsojumu.
Jā, to es arī izteikšu savu balsojumu.
Labi. Viktors ir
Es pievienojos deputātā Denisa teiktajam. Jā, paldies, Denis.
Jā, labi. Vēl viedokļu, kolēgi. Par Vitālijas aizbalds lūdzu.
Labdien, kolēgi. Es atvainojos, ka nevarēju ātrāk pieslēgties. Mums bija Latvijas Lietuvas starpvaldību komisijas sēde. Šobrīd ir neliels pārtraukums. Es pieslēdzos, es saprotu, ka mēs runājam par jautājumu par attieksmi pret administratīvu teritoriālās reformas priekšlikumu apvienot Augstdaugavas novada ar valsts pilsētu Daugavpils. Pareizi saprotu?
Pareizi, jā, bet tā devītais darba kārtības
jau. Okay, labi, tad es varu pilnvērtīgi darboties. Paldies.
Tā, Aleksējs, lūdzu,
Jā, labdien, Saeimas kolēģi, klātesošie. Es tomēr palūkšu precizēt Denisu un Viktoru, kas tieši pirmā punkta nu nav pareizs, varbūt mēs varam kaut ko palabot.
Jā, vai ir priekšlikums redakcionāli?
Nē, nebija redakcionāli priekšlikumu, absolūti nebija nekad. Es nepateicu, ka tur ir kaut kāda kļuma vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tas ir tikai mans viedoklis balstīts uz iedzīvotāju, teiksim tā, viedokļiem dažiem. Bet redakcionāli neko nebija piebils par to.
Denis, vai es pareizi saprotu, ka ir iedzīvotāji un tu pārstāvi to domu, ka viņi ir par apvienošanu ar Daugavpils valsts pilsētu, ja? Pareizi?
Protams, ir tādi viedokli. Viedokli ir polāri, protams, es nevaru apgalvot procentuāli, jo tas ir nebūtu pareizi un viedokli sadalījušies. Mēs to visi zinām. Tas ir absolūta, teiksim tā, nu tas ir, kas tā ir, jā. No vairākam vietam ir dažādi viedokļi, tāpēc, teiksim tā.
Bet jūs paši, Viktors un Denis, jūs esat par to, lai Augšdaugavas novads no attīstos pastāvīgi, bez valsts pilsētas. Pareizi saprotu?
Tā, ja jautājums, kurš ir ierakstīts punktā numur 2, būtu punkts numurs 1, kā saimai, tā, prasīt saimu izskatīt jautājumu par attīstību, reģionālas nozīmes attīstības centra izveidošanu un piešķiršanu. Jā, mums galvenais, lai mēs dabūtu attīstības centrus. Bet, un punkts numurs 2, tas ir jau par apvienošanos. Tagad mēs liekam prioritātē, jā, par apvienošanos un tur jau kā papild prasība. Punkts numurs 2 par attīstības centriem. Satversmes tiesas spriedums ir attīstības centra neesamība. Lūk, par ko mums ir jācīnās? Par attīstības centriem. Tālāk mēs jau varam cīnīties un tālāk apvienoties, neapvienoties, pastāvīgi pastāvēt un darboties tālāk. Redziet, lūk,
paldies, lūdzu, vēl viedokli. Vitālijs, lūdzu.
Un, cienījumie kolēģi, to, ko tikko teica Viktors, varbūt es gribētu precizēt. Mums šobrīd Saimas ATR komisija lūdzu izteikt viedokli par to, par ko ir pieņēmusi komisija un Saima lēmumu pirmajā lasījumā. Un šis lēmums pirmajā lasījumā ir identisks kā tas, ko sagatavoja Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, proti Augšdaugavas novada apvienot ar Daugavpils valsts pilsētu un to izdarīt no 25. Gada vēlēšanām. Mums lūdz konkrēta atbildi uz šo jautājumu, vai mēs atbalstām šādu lēmumu apvienošanu ar valsts pilsētu, vai mēs to neatbalstam. Ja mēs to neatbalstam, tad ko mēs piedāvājam vietā? Un tāpēc, Viktor, ir ļoti precīzi lēmuma projektā, šī atbilde ir sagrupēta tādā veidā, kā mums komisija prasa. Tātad punkts 1 mēs neatbalstam da Augšdaugavas novada apvienošanu ar valsts pilsētu Daugavpils. Mēs izsakam savu attieksmi pret to, ko mums prasa komisija. Otrais jautājums, ko tad jūs piedāvājat vietā? Ja jūs atbalstiet, tad otrs jautājums nav vajadzīgs. Līdz ar to prioritārā secībā te saliks viss ļoti precīzi. Ja mēs pasakam pirmā jautājumā, ka mēs neatbalstam ar apvienošanu, tad mēs pasakam, ko mēs piedāvājam pretī. Un mēs piedāvājam pretī precīzi to, kas ir noteikts un ko ir pieņēmušas gan Augšdaugavas novada dome, gan valsts pilsētas Daugavpils dome par reģionālo attīstības centru izveidi Špoģos un Ilūkstē. Šis ir noteikts stratēģija un stratēģijas ir apstiprinātas abu pašvaldību domēs. Un tāpēc mēs vēlreiz šobrīd šī lēmuma projektā ierakstam to, ko mēs piedāvājam. Un secība te, Viktor, ir ļoti precīzi pa pateikta atbildot uz mums uzdoto jautājumu. Vai jūs atbalstiet apvienošanos? Ja jūs neatbalstiet, ko jūs piedāvājat pretī? Mēs neatbalstam un piedāvājam pretī. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, man tomēr būtu lūgums atbalstīt šādu sagatavoto lēmumu projektu, jo vairums iedzīvotāji mūsu Augšdaugavas novadā droši vien neatbalsta apvienošanos ar valsts pilsētu Daugavpili, un viņi gribētu dzīvot atsevišķi Augšdaugavas novadā. Tāpēc, kolēģi, te viss ir salikts ļoti precīzi, un man būtu lūgums atbalstīt šādu lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Es arī gribu piebilst to, ka dotās lēmumu projekts tika izskatīt komiteju sēdē. Bija pietiekams laiks iesniegt savus priekšlikumus vai iebildumus vai precizējumus. Pašlaik uz domes sēdē virzīt šis lēmumu projekts bez kaut kādiem labojumiem vai iebildēm vai atsaucēm. Un tāpēc es šodien lieku, ja kolēģiem nav nekas bilstams, iesim uz balsošanu.
Jā, man vēl tāds var būt tāds papildinājums, to, ko arī Denis teica par iedzīvotāju viedokļiem. Es vēlreiz gribu atgādināt, ka Ilūkstē bija šī aptauja par apvienošanos, toreiz bija pat ar Daugavpils novadu, un 98% iedzīvotāju jau pateica, ka mēs gribam dzīvot pastāvīgi, tas pat nerunājot par Daugavpils pilsētu. Tātad tikai 2% bija savu cits viedoklis. Un es domāju, ja tagad būtu šī aptauja, tas procents būtu vēl lielāks, ja mēs runājam par valsts pilsētas apvienošanu un pievienošanu. Un vēl šeit tik tiešām baidzētu aizdomāties, arī Viktors visu laiku ir uzsvēris, ka viņš ir liels Ilūkstes patriots un sava novada bijušā patriots, un tagad arī Augšdaugavas novada patriots, un šeit tik tiešām ļoti svarīgi būtu mūsu vienots balsojums. Es vēlreiz aicinātu kolēģus aizdomāties par šo balsojumu. Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl viedokā, Aleksejs, lūdzu.
Jā, paldies, es ļoti atvainojos, kaut kas ar internetu notika, un es tā nedzirdēju, diemžēl, ko Viktors un Denis atbildēja uz manu jautājumu, bet sapratu būtību, ka, principā, nu, mūsu vidu ir kolēģi, kas neatbalsta, tad Augšdaugavas novada pārstāvību. Līdz ar to es aicinu arī tad balsot tomēr vienbalsīgi, jo mēs šo jautājumu vairāk kārt jau izskatījām un publiski par to runājam, gan sagatavojot kopēju pozīciju pirms tikšanām ar ministru. Arī komitejas sēdē mēs vienbalsīgi par šo jautājumu nobalsojam. Un pārliecināts, neskatoties uz to, ka mums tomēr ir oficiālas aptaujas, gan pieminētais aptaujā, ko Maigurs par runāt, ka arī pats veicu un sapratu, ka tomēr absolūtais vairākums novada iedzīvotāju neatbalstā apvienošanu ar pilsētu. Līdz ar to, kolēģi, aicinu vienbalsīgi nobalsot par šo lēmu projektu. Paldies!
Paldies! Vai vēl būs viedokļi? Nav. Es vēlreiz arī piebiedrojos augstāk minētajiem kolēģiem, Vitālijiem, gan Maiguram, gan Aleksejam, ka es lūdzu būt vienotiem šī lēmumu pieņemšana un skatīties perspektīvā, skatīties nākotne ar tādu domu, ka mēs varam, kā līdz šim dzīvot pastāvīgi, mēs esam to pierādījuši. Un tagad mums vēl būs priekšā vēl viena reforma, tiešām iedzīvotāji ir tik jau uztraukti vienas reformas un logiski jautājums, kāpēc. Tāpēc, ja nav iebildumu, lieku šo lēmumu projektu uz balsošanu un atgādinu, ka tas ir vitāli svarīgs nākotnes jautājums. Lūdzu, cienījamie kolēģi, kas par to, lai atbalstītu šo lēmumu projektu, balsojam par. Tā, paldies, pret, atturās, divi. Diemžēl atturās divi, vai piefiksējam. Ir, jā. Paldies, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums numurs 10 par Augšdaugavas novada izglītības iestāžu izglītoju izmaksām savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām. Ziņo Jānis Vanaks, finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām saskaņā ar lēmuma projekta pirmo nodroku ielikumu. Uzdot izglītības līgumus par Augšdaugavas novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot šai lēmumā noteiktās izmaksas no 1. Septembra, ieņemumus no savstarpējo norēķinu ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitīt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas budžetā.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, kas pārdod to lēmumu projektu, lūdzu nobalsot par, pret, paldies, lēmums ir. 11. Darba kārtības jautājums par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda. Ziņo Anita Pabērzi, inženiertehniskās nodaļas transporta tīklu inženiera. Lūdzu.
Labdien visiem! Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda. Līdzekļi tiek iedalīti grants seguma avārijas posmu pie bēršanai. Lēmuma projekts ir izskatīts ceļu fonda komisijā un komitejās. Lēmuma projekts lūdzu iedalīt līdzekļus no pašvaldības ceļu fonda Līksnes pagasta pārvalde 11,651,70 ceļa Kirupe grants seguma piebēršanai un Maļinavas pagasta pārvaldē 4734,84 ceļu numur 11, 12 un 27 grants seguma piebēršanai. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Kas par doto lēmumu lūdzu nobalso par? Paldies, pret. Atturas nav.
Paldies.
12. Darba kārtības jautājums. Par investīciju projektu ieceļš pagu vidusskolas metartehniskās bāzes uzlabošana, mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošanā. Ziņotāja Ināra Onzulaša, pagu vidusskolas direktora. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un administrācijas pārstāvji. Finanšu komitejas sēdē ir izskatīts jautājums un arī saskaņots par lūgumu atbalstīt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas investīciju projektu Špoģu vidusskolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai atbilstoši ministru kabineta 22. aprīļa 2021. gada ministru kabineta noteikumu numuru 258 kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. Un projekta mērķis ir Špoģu vidusskolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, kura rezultātā tiktu iegādāta datortehnika, lai varētu sekmīgi īstenot mācību priekšmetu programmas atbilstoši kompetenšu pieejā. Un arī tā visa rezultātā nodrošinātu ilgspējīgu izglītības funkciju izpildi. Lūgums atbalstīt šo projekta ieceri.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Liek uz balsošanu, kas par? Paldies, pret.
Paldies.
Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par piedalīšanu sēnijas asociācijā. Ziņo Jānis Bilkovskis, Izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
Cienījamie kolēģi, lūdzu pieņemt lēmumu par piedalīšanos sēdies asociācijā. Šī lēmuma tātad konstatējušā daļā jums tur ir paskaidrojums, kā ir veidojusies kādreiz sēdies novadu apvienība, bet sakarā ar administratīvu teritoriālo reformu šāda novadu apvienība vairs pastāvēt nevar. Līdz ar to ir 10. Kongresā Sēlies šī gada 11. septembrī pieņems lēmums vai memorands par Sēlies asociācijas atjaunošanu. Un šajā laikā arī tapis ir Latviešu vēsturisko zemju likums, ko apstiprinājuši Saima, un līdz ar to lūgums pieņems šādu lēmumu. Piedalīties biedrības Sēlies asociācija dibināšanā un darboties kā Sēlies asociācijas biedram. Otrais noteikti, ka jautājumus par iestāšanos biedrībā sēdies asociācija un tālāku darbošanas sēdies asociācija veids augstdevoks noda kultūras pārvalde.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku uz balsošanu, kas pārdoto lēmumu. Paldies. Pret. Atturas nav, vai mums pieņemt?
Es atvainojos, Aivar. Man diemžēl, sāk precīzāk apsākas Latvijas Lietuvas starpvaldību komisijas sēde. Es kolēģi atslēgšos un turpināšu piedalīties tai sēdē. Es jau tur pakomentēju pāris priekšlikumus, varbūt mēs dabūsim arī cauri novadam svarīgas. Tā kā atvainojot kolēģis, droši vien tā sēde beigsies ilgāk, jūs ātrāk tā kā Paldies, es atslēdzos.
Labi, Vietār, paldies, jā. Tā, turpinām darbu. 14. Darba kārtības jautājums. Par bieži sastopumu no derīgu izrakteņu ieguvas atļaujas iesniegšanas ie Gravels. Ziņo Jolanta Bāra, dabas resursu nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījumie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas pie AJ Gravels. Pašvaldības doma ir saņēmusi SIA AJ Gravels pilnvarotās personas SIA Geolīti iesniegumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts, mālsmilts un smilts grants ieguvi. Atradnē cēnas soņi Augšdaugavas novadā Šederas pagastā 17,366 hektāru platībā. Īpašums cēnas soņi pieder privātu personai, fiziskai personai un iznomāta SIA AJ Gravels līdz 2051. Gada 18. Martam ar mērķi smilts un grants karjeru izstrāde. Valsts vides dienests ir piešķīris limitu, ieguves limitu nosauktajiem derīgajiem izrakteņiem līdz 2046. Gada 11. Martam, tas ir līdz maksimālam termiņam. Ir saņemti valsts vides dienesta tehniskie noteikumi un censoņi atradnes teritorija pēc teritorijas plānojuma ir rūpnieciskās abūvas meža teritorija un lauksaimniecības teritorija. Bet ir nu, tātad ilgas novadas domas saskaņojums šai te darbībai. Tādēļ lūdzu izsniegt atļauju minētajām darbībām līdz 2046. Gada 11. Martam, kas ir limita, limita termiņš SIA AJ Gravels smilts, smilts grants un mālsmilts smilts atradnēji.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Kas par doto lēmumu projektu lūdzu nobalsot par? Pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. 15. Darba kārtības jautājums par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar biedrību Daugavpils mednieku makškiemnieku saimniecība. Ziņo Zandavas Auska Ilukstas pilsētas administrācijas plānošanas nodaļas projektu koordinātors. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu, kas par jautājumu, kas tika izskatīts Tautas saimniecības komitejas sēdē un apstiprināts par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar biedrību Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība par Augstaugavas novada piederošās zemes vienībām ar kopējo platību 344,61 hektārs. Medību tiesību nomas līgumā iekļaujot punktus par medību nomas termiņu viens gads un nomas maksu nosakot 30 eiro centi par hektāru gadā. Kontroli par medību nomas līgumu izpildi noteikti Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Tātad liek uz balsošanu, kas pārpārdot to lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem.
Paldies.
16. Darba kārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Ziņo Ilza Unzula, finanšu pārvaldes īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt. Lūdzu pieņemt lēmumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizierētam pašvaldības vienstarp dzīvokļa numur 59 Višķu tehnikums Višķu pagasts. Uzdot pašvaldības aģentūrai Višķi nodrošināt finansējumu par sociālā dzīvokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu no aģentūras budžeta. Un vēl pārraudzību par sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumu ievērošanu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Kas par to lēmumu lūdzu nobalsot par? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Paldies, lēmumu pieņem. Par vienreizēju pabalsta piešķiršanu 17. Darba kārtības jautājums Ilze Unzula.
Lūdzu piešķirt personai vienreizēju pabalstu, kuras krāsnes remontam 201 eiro no 7 centi apmērā, uzdot finanšu pārvaldē līdz šī gada 11. novembrim izmaksāt personai piešķirto pabalstu un uzdot sociālām dienestam uzraudzīt līdzekļu izlietošanu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Nav. Kas par to lēmumu projektu lūdzu nobalso par? Pret. Atturas nav. Paldies. Lēmumu pieņemt. 18. Darba kārtības jautājums arī par vienreizē pabalsta piešķiršanu lūdzu.
Piešķirt personai vienreizē pabalsta, apkuras krāsnes remontam 146 eiro apmērā, uzdot finanšu pārvaldē līdz šī gada 11. novembrim izmaksāt piešķirto pabalstu. Un uzdot sociālām dienestam uzraudzīt līdzekļu izlietošanu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Liek uz balsošanu, kas par? Paldies, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. 19. arī par vienreizē pabalsta piešķiršanu. Ziņo Ilze Unzula.
Lūdzu piešķirt personai vienreizējo pabalstu, apkuras krāsnes remontam 256 eiro 55 centi apmērā, uzdot finanšu pārvaldē līdz šī gada 11. novembrim izmaksāt piešķirto pabalstu un uzdot sociālām dienestam uzraudzīt līdzekļu izlietošanu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Balsojam, kas par? Paldies. Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. 20. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kādas trāpzīmē 6. zona 479 433 Ļubastē Līksnes pagastā nodošanāts atsevināšanu. Ilze Unzula.
Lūdzu atļaut atcināt nekustamo īpašumu, kas atrodas 437 Ļubaste 1 Līksnes pagasts. Noteikti, ka īpašuma atcināšanas vietas ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Nav.
Jautājums
lūdzu.
Viktoram. tā būs brīvā pārdošana caur izsoli, vai tur...
Nē, tā ir pirmsnomas tiesīga persona. Par brīvu cenu tikai pirmsnomas tiesīgie persona.
Sapratu, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Nav? Liek uz balsošanu. Kaspara? Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. 21. Par nekustamā īpašuma medumi 485. Meduma pagastā atsevināšanu. Ilzelandzola turpina lūdzu.
Lūdzu atļaut atcināt nekustamo īpašumu medumu 485, kas atrodas meduma pagastā, notiek īpašuma atcināšanas veci pārdošana izsolē.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumi. Jā,
Maiku. Man ir jautājums. Man vakar zvanīja no Kalkūnes pagasta iedzīvotājs arī saistībā par atsevināšanu. Un es gribētu zināt, kāda jums tā kārtība, jo tā atsevināšana nav brīvā izsole visiem. Un tas iedzīvotājs stāstīja tādu lietu, ka platība bija 9 hektāri, nu, kur viņš uzrakstījis iesniegumu. Pašvaldība viņam nevarēja neko komentēt, kāda tā cena būs, pateica, atnāks un redzēs, kāda tā cena būs. Respektīvi ierakstīja zemes grāmatā, tur šos 9 hektārus viņš to cenu uzzināja, un viņš pateica, paldies, protams, par tādu cenu es netaisos pirkt. Kā jums tā komunikācija notiek ar šiem potenciālajiem pircējiem?
Viņš bija ierosinātais, es zinu šo personu, par ko jūs runājat, bija iesniedzis kā nomnieks, bet tā ir tā, kā tur nebija neviens no punktiem, kas izpildās publiskas personas sacināšanas likuma 4. Pantas 4. Daļā, tad šajā gadījumā nekustamais īpašums tika pārdots izsolē. Mēs viņam arī skaidrojām, ka mēs nevaram pateikt, kāda cena būs. Sertificēts vērtētājs nosaka tirgus cenu, plus mēs pieliekam izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības reģistrēšanu zemes grāmatā. Un tad, kad jau bija zināma cena un izsludināta izsola, mēs viņu informējām. Viņš, protams, ar cenu nebija apmierināts. Bet no izsolē arī neviens cits arī nepieteicās, un tāpēc mēs arī rīkojām, ja es nemaldos, 3 izsoles, un tad arī pārtraucām atcināšanas procesu.
Jūs arī provizoriski nekad nepasakat cenu potenciālajiem pircējiem. Mēs, piemēram, Ilgstas novadā teicām provizorisko cenu.
Tagad arī...
Lai cilvēks saprastu, viņš gatavs to darīt vai nav gatavs.
Tagad to ir grūti pateikt, un pēc tam iznāks tā, ka mēs maldināsim, jo tagad ir kāpušas tirgus cenas par 20% vidēji. Pēc tam būs tā, ka pateiks, ka pašvaldība solīja vienu cenu un tad pārdot par citu cenu.
Jā, tas runāja tīri par provizorisko cenu.
Nu, mēs pasakām, cik aptuveni varētu būt, ja tā ir lauksaimniecības izmantojamā zeme.
Nē, es arī atceros šo gadījumu, un cik mēs trīs izsoles laikam.
Jā.
Un gabals ir tiešām kompakts, viņš atrodas piepilsētā, un cena, nu, tēc tāds, viens to pieņem, ka dārgi, otrs pašvaldības viedoklis, ka tas nav tik dārgi. Nu, te saskaras tā komunikācija arī tā veidojas, kā veidojas. Irēna varbūt kaut ko
Man būtībā Ilze jau visu pateica, kaut kādas cenas viņiem solīt, un tad mums ir vēl lielākas problēmas, kad viņš tirgus vērtība noteikti citu, un jūs mums solījāt tādu un šādu, tā ka būtībā mēs varam apmēram pateikt, ka kadastrālā vērtība un kaut kāds tur reiziniet ar kaut kādu koeficentu, cik tur paaugstinās tā cena pēc tirgus, bet neko solīt mēs nevaram un neko nevaram. Plānot un provizoriski viņiem teikt. Pie tam, ja tagad tik ilgs tas process, kamēr mēs nomēram vesels gads paiet.
Paldies, lūdzu. Viktors grib.
Jā, man mazliet arī tāds papildinājums. Man šķiet, ka Maigurs arī atcerās. Jūs sakat, ka 3 izsoles. A nav tā, ka katra nākošā izsolē cena jāsamazina par kaut cik procentiem?
Ja pašvaldība...
Mums pie mums tā bija Ilūkstē.
Ja pašvaldība tā lēma. Tā
izsola cena mazliet zemāka.
Ilze var papildināt, bet ja pašvaldība tā lēma. Mēs komisijā tā nedaram, jo nav vajadzības mums pašvaldībai steigties arī atsevināt jebkuru īpašumu.
Skaidrs, labi, paldies.
Jā, no katras gadījums, protams, ir individuāls. Tā lūdzu, vēl jautājumu. Par lēmuma projektu mēs te par tēmu runājam, bet par lēmuma projektu. Nav jautājumu. Tā, lieku uz balsošanu. Kas par doto lēmuma projektu lūdzu nobalso? Par? Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk, 22. Jautājums. Par nekustamā īpašuma 154 Ozolaina medumu bagas atsevināšanu. Ziņo, Ilze un tur.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu 154 Ozolaina, kas atrodas medumu pagastā, notiek, ka īpašuma atsevināšanas vecība pārdošana par brīvu cenu, pārņem centrālās administrācijas valdījumā no medumu pagasta pārvaldes valdījuma nekustamo īpašumu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Balsojam par doto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Paldies. Lēmums pieņemts. 23. Par nekustamā īpašumā Elitas Sventes pagasts atsevināšanu. Ilze un
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Elitis, kas atrodas Sventes pagastā, noteikti īpašuma atsevināšanas vecība pārdošana par brīvu cenu, pārņemt no Sventes pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā nekustamo īpašumu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Kas par doto lēmumu projektu lūdzu balsot? Par? Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. 24. Par nekustamā īpašuma Harčiļiški 4 Skrunavienas pagastā atsevināšanu. Ilze un tu turpinājām.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu, kas atrodas Harčiļiški 4 Skrunavienas pagastā. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas vecība pārdošana par brīvu cenu.
Paldies. Ziņotājiem, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Kas par doto lēmumu projektu lūdzu balsot? Par? Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lēmumu pieņem. 25. Par dzīvokļu īpašuma numur 15. Višķu tehnikuma 15. Atsevināšanu ziņo Ilze.
Lūdzu atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 15 Višķu tehnikums Višķu pagasts, notiek īpašuma atsevināšanas vecība pārdošana par brīvu cenu, pārņemt centrālās administrācijas valdījumā no aģentūras Višķu valdījuma dzīvokļu īpašumu un dzīvokļu īpašumā piesaistītās domājamās daļas no dzīvojamās mājas un no Višķu pagasta pārvaldes valdījuma dzīvokļu īpašumu numuru 15 Višķu tehnikums domājamās daļas no zemes.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Nav. Balsojam par doto lēmumu. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Paldies, lēmumu pieņem. 26. Par nekustamā īpašuma Mežokas Panteliški Bikernieku pagas pārdošanu. Ziņojam zonu.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu, kas atrodas Mežogas Pantelišķu biķinieku pagasts par nosacīto cenu 1137 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Balsojām, kas pārdot to lēmumu? Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. 27. Par nekustamā īpašuma 330 Daugava Kalkūnes pagasts pārdošanu. Ilze un lūdzu.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu Daugava 330, kas atrodas 330 Daugava Kalkūnes pagasts par nosacīto cenu 1417.
Paldies, ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam, kas pārdo to lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi pamatdarba kārtības jautājumi izskatīti. Pārējiem pie papildus jautājumiem. Pirmais papildu jautājums par nekustamā īpašuma jaunie zelmeni. Rodas pagasts, izsoles rīkošanu un izsoles notiekumu apstiprināšanu, ziņo Ilze Untule. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma jaunie zelmeņi, kas sastāv no 5 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem. Prode 7. zona 68, 24,97 hektāri. Prode 7. zona 102, 6,24 hektāri platībā. Prode 7. zona 103, 22,74 hektāri platībā. Un prode 7. zona 122, 17,33 hektāri platībā un prode 7. zona 71, 11,5 hektāri platībā. Un atrodas prodes pagastā nosacīto cenu jeb sākuma cenu 172 760 eiro. Notiek īpašuma atcenāšanas veids ir pārdošana izsolē. Pārņem centrālās administrācijas valdībā no Ilūkstas pilsētas administrācijas valdībā nekustamo īpašumu. Apstiprināt atcenāmo objektu nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu un uzdot izsoles organizēšanu Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atcenāšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumi, Viktors.
Man ir tāds jautājums. Tur vienam no gabala, ja, vairāk nekā 6 hektāri, 6, nu kā tā, ir mežs.
Jā.
Es uzskatu, ka tā ir nesaimnieciska rīcība. Tagad pārdot mežu. Es atceros Dvietē. Viņi tik naudiņas nopelnīja par savu mežu.
Bet diemžēl mēs turpinām šo atcenāšanas procesu, jo 2020. gada 29. oktobrī tika pieņemts lēmums Ilūkstas novada domes par to, ka nodot atcenināšanai. Jo tad tika izskatīts šis jautājums.
Labi, paldies par pārmetumu, bet
cilvēkam
viedoklis var mainīties. Cilvēks, kurš domā un attīstās, viņš nu, var mainīt savu viedokli. Tagad mans ir viedoklis tā, varbūt šo gabalu mežu paturēt pašvaldībai pašai. Tāpēc, ka cena mežam ne tikai katru gadu, katru dienu aug. Paskatēties celtniecības materiāliem par 40 kā minimums. Cena ir aizgājuši uz augšu.
Ņemot vairāk šo 20. gada 29. oktobra lēmumu, tika uzsākts šis atcenāšanas process. Tika apvienotas zemes vienības, tika veikta uzmērīšana, reģistrēšana zemes grāmatā, novērtēšana gan visam nekustamām īpašumam, kas skar zemi lauksaimniecības, gan arī mežu. Un te jau ir rezultāts par to, kas ir uz šīm visām 5 zemes vienībām. Ja mēs tagad atkal skatāmies un to dalām, mums faktiski nepieciešams arī pārskatīt, tad arī novērtējumu.
Jā, tāpēc es vēlreiz uzsvaru jūsu uzmanību, ka tas bija darīts 20. Gadā, kad cenas bija krietni zemākas.
Bet tagad
tagad 21. Aha, aizbrauciet uz depo un paskatāties, cik tagad kokmateriāli maksā. Jā. Metālu ūžņiem vairāk nekā 300 eiro. Es saprotu, kāpēc metālu ūžņiem. Kīnā atkal olimpiāde. Mēs jau 4 gadi atpakaļ arī.
Viktor, depo ir slēgts pašlaik.
Bet pirms slēgšanas, jā, es pirku kokmateriālus, celtniecības. Un tiešām man acis bija uz pieres. Bet, nu, tāpēc, nu, nezinu. Mans ir tāds kā priekšlikums deputātiem. Padomā. Varbūt mums tā vērtēšana no jauna izmaksās lētāk, nekā tagad mēs pa 20. Gada cenām virzīsim uz izsoli. Nu, tas ir tā. Informācija deputātiem pārdomām.
Informācija pārdomām. Ilze, cik mums novērtēšana maksā?
Tā novērtēšana maksāja... Par mežaudzi 181 eiro 50 centi un par to 198, bet plus ir, tad būs nepieciešams sadalīt nekustamo īpašumu.
Nu, tur atkal 200-300 eiro. Nu, tie, kuri nodarbojas ar meža izstrādi, jūs pajautājat, cik viņi tagad pelna. Jā, kautiņš par mežiem notiek. Ar tiem, kuri tagad nodarbojas
Viktor, ar meža izstrādi. Viktor, es gribu izstrādi. Pakomentēt, ka meža izstrādnieks, meža izstrādātais pelna procentu, nu, kaut kādu vienu. Vienkārši cilvēks saņem lielāku, nu, kaut kādu naudiņu par to mežu, jā. Bet, nu, es neteikšu, ka 20. Gadā bija daudz sliktākas cenas par šobrīdējām cenām. Vasarā cenas bija uzkāpušas, bet šobrīd cenas ir, nu, tā kā nostabilizējušās. Paldies.
Man arī būtu, vai jautājums, vai arī, nu, tāds varbūt ar jautājums, es varbūt tik labi šo jomu nepārzinu. Vai pašvaldībai, ja viņai ir savs mežs, viņa var, piemēram, mežu, šo materiālu nu, izstrādāt kaut kādā veidā, nodot gatarim un dabūt materiālu sev, vai tas ir pretlikumīgi? Mums jāpērk pašvaldībai no mežizstrādātāja, ja izstrādātu.
Mums ir darbojas likums par pašvaldībām, kur noteiktas funkcijas un...
Nu, pašvaldība savu mežu nedrīkst izmantot kā kokmateriālu.
Gunta, Astič. Kadreiz strādāja par vietas pagasta vadītāju, Astiķi. Viņš, nu, 40, vairāk nekā 40 hektāri pie viņa bija. Un viņi nodarbojas ar izstrādi. Tāpēc es un Gunta informācija. Viņi tādu naudu nopelnīja priekš vietas pagasta, kuru viņi pagastēja, ka tur nu, daudz ko darīja par to naudiņu. Tātad var kaut ko izdomāt. Lai pašvaldība varētu nopelnīt sev naudiņu.
Kāpēc es jautāju? Es varbūt jautāju ne tik daudz par to, cik naudas izteiksmē nopelnīt, bet es saskaros ikdienā nepārtrauktas subatē ar to, ka nav kokmateriālu. Jebkurš jautājums, ja es pasaku kaut ko izveidot, saremontēt, nav materiāla. Kur, kas ir par problēmu? Tad mežu mēs tā kā pārdodam, tai pašā laikā mēs paliekam bez materiāla. Mums nav par ko nopirkt atkal no gatara izstrādātu. Es nesaprotu, es kaut ko varbūt kā sieviete nesaprotu, ja? Bet es redzu, ka viņa nav tā materiāla, to, kur viņš ir vienmēr vajadzīgs. Vismaz subatē noteikti nav.
Kā ģimenes
patreiz subates mežs tiek pārdots.
Jā, kā ģimenes saimniece, tu točno ļoti labi, prātīgi runā tagad. Tāpēc mans un priekšlikums ir paturēt pašvaldībai šo zemes gabalu, kur ir mežs.
Nu, varbūt šis tā kā ir iesākts process, es nezinu, cik tas ir iespējams viņu paturēt, bet nākotnē, es nezinu, nu, kaut kā prātīgāk skatīties gan par mežu, gan arī zemi vienu otru gabalu pilsētā. Es jau ar vienu aci ļoti pieskatu, lai, nu, kas ir pēdējais pašvaldībai piederošs, nu, netiktu pārdos. Nezinu, tāds ir mans skatījums. Paldies.
Viedokļi vēl kādiem kolēģiem. Šeit process ir aizgājis, un tagad vai viņš ir jāatur?
Es piedāvāju nākošajā domes sēdē izskatīt, atlikt šo jautājumu. Tāpēc, kā papildu jautājums, tik svarīgs jautājums tiek ielikts kā papildu jautājums. Kam tik steidzīgi vajag šo jautājumu risināt? Tātad mēs sanāksim, apspriedīsim, vēlreiz aprēķināsim. Nu, kas tas ir? Tur 181 eiro un tur... Nu, tas kapeikas priekš pašvaldības. Jā. A tagad, nu, pareiz, tāpēc Gunta pareiz saka, nav ko pēdējo pārdot, jo mežu arvien mazāk un mazāk paliek.
Tā, vēl ir viedokļi, kolēgi. Tā, nav viedokļi.
Jā, liksim balsot.
Jā, liksim uz balsošanu. Viktora priekšlikums ir atlikt. Balsosim pirms par viņa priekšlikumu, jā, atlikt, un otrs ir lēmuma projekts, kas redakcionāli iesniegts, jā. Par pirmo mutisko priekšlikumu, Viktora Jasiņeviča priekšlikumu atlikt šo un paskatīt, kas par šo lēmuma projektu. Viens, divi, trīs.
Es gribētu nepiedalīties abos jautājumus.
Viens, tātad. Par šo jautājumu vēlreiz, kas par? Viens, Lūdzu vēlreiz, kas par Viktoru, ja esi neviņš...
Ā, par Viktoru, es jau domāju par pamatu jautājumu.
Nē, vispirms, vēlreiz lūdzu, lai man. Kas par? 1, 2, 3. Par, pret? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. Tā, kas atturas? Kas nepiedalās balsojumā?
Pāvels roku paceļ.
Viens nepiedalās balsojumā.
Es jau teicu, es abos jautājumos nepiedalīšos.
Paldies. Tagad par lēmuma projektu redakcionāli, kas iesniegt papildu jautājumus. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies. Kas pret? 1, 2, 3. Kas atturas? Nav. Viens nepiedalās balsojumā. Paldies. Ar balsu vainākumu lēmums ir pieņemts. Par otrais papildu jautājums. Par Ilūkstes novada domes 2021. gada 30. jūnija lēmuma numur 249 atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo Ieva Strodeja, Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Otrais un trešais domas sēdes papildu jautājumi ir tiešām mērā savstarpēji saistīti, jo attiecas uz Ilūkstes novada pašvaldības uzsākto investīciju projektu skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilūkstē Ilūkstes novadā. Ņemot vērā vairākus apstākļus, tai skaitā Covid pandēmijas radīto situāciju, ka ir ievērojami apgrūtināta dažādu būvmateriālu pieejamība, diemžēl ir pamatotas bažas, ka iepriekš minēto projektu neizdosies īstenot šī gada ietveros. Tāpēc ir sagatavoti divi lēmumi projekti, kas būtībā nosaka paredzēt projektu īstenošanu 2021. un 2022. gadā. Tātad sagatavotā lēmuma projekta par Ilūkstes novada domes 30. jūnija 2021. gada lēmuma numur 249 atzīšanu par spēku zaudējušu redakcijā noteikts, atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 2021. gada 30. jūnija lēmumu, numur 249 par grozījumiem šīta paša gada 27. maija domas lēmumu, numur 205 par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilūkstes novadā īstenošanai. Un tad es atsevišķi arī par otru lēmumu projektu pastāstīšu, ja? Jūs saprotu, ka tātad atsevišķi balsošana notiek.
Jā, tas pilnīgi atsevišķi jāpārāk. Vai būs jautājumi ziņotāji par šo lēmumu projektu? Nav jautājuma. Balsojam par to lēmumu projektu, kas par? Paldies. Pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Un trešais papildu jautājums par investīciju projektu skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilūkstē īstenošanu. Ieva Stroda tur. Lūdzu.
Tātad sagatavotais lēmuma projekts par investīciju projektu skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 Ilūkstē Ilūkstes novadā īstenošanu. Redakcija nosaka, ka punkts numur 1. Īstenot pašvaldības investīciju projektu skolas ēku pārbūve Raiņa ielā 49 Ilūkstē Ilūkstes novadā par kopējām izmaksām 456 304,54 €. Punkts numur 2. Projekta mērķis nodrošināt pieejamību brīviem kvalitatīviem mājokļiem novada iedzīvotājiem. Punkts numur 3. Projekta īstenošanas termiņš 2021. un 2022. Gads. Savukārt, lēmuma projekta 4. Punktu lūdzu izteikt bez apakšpunktiem šādā redakcijā. Projekta īstenošanai paredzēt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus 68 445,68 € un veikt aizņēmumu 387 858,86 €. Es varbūt tātad vēlreiz paskaidrošu. Mēs par šo lēmumu projektu esam jau runājuši, un jūs jau arī balsojāt sakarā ar aizņēmumu. aizņēmums principā tika arī piešķirts. Šeit ir jautājums tāds, ka mēs vienkārši lūdzam šo aizņēmumu izņemšanu sadalīt divos gados, tātad šogad un nākamgad. Nevis kā sākotnēji bija plānots to izdarīt šī gada ietvaros. Un mums varam, jā, un mums varam ministrie vienkārši lūdzu tad vēlreiz nu, iesniegt domas deputātu lēmumu, vai jūs piekrītat šādam variantam, ka mēs aizņēmumu sadalām divos gados šī aizņēmuma izmantošana.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Viktors, lūdzu.
Nu, šī gadījumā es tikai Ievu gribu paslāvēt saimnieciskā rīcībā. Mazāk maksāsim procentus. Paldies.
Labi, paldies. Tā vēl lūdzu, kolēgi, jautājumu. Paldies. Tātad redakcionāli. Lēmuma projekta izmaiņas ir paliek ceturtais darba kārtības, ne darba ceturtais punkts bez
pārtraukumiem. Jā, jā.
Piekrītām šādam redakcionālam labojumam un lieku uz balsošanu. Kas par? Paldies. Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums pieņem.
Paldies. Paldies.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi 20. Oktobra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas gatavoja lēmumu dotos lēmumu projektus. Paldies kolēģiem. Domas sēde tiek slēgta.